Azatlık Radyosu Seyir. Үшінші март сейшәмбі күні азатлық дұлқынларында. Қошма Штатлар һәм Британияның ірі бизнес шеркәтләре башта ойлағанға қарағанда да тирәнірәк ұпқанға түшкен. Мұның дүния иқтисадына тәсірі турында сөйләрбіз. Кризис Татарстан дәулет шурасына сайлауға да үз тәсірін ясады. Тауыш беру йомғақлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстан инде 13 йыл Чечняға милиция хезмәткәрләрен җибәрә. Алар кемне, кемнән саклый? Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев, АКШ президенты Барак Обама хатында Иран һәм ракета калканы турында сатулашу өчен бернинди шартларда куелмыйды. БМО Афган президенты Хамид Корзайның августка билгеленгән президент сайлауны майга күчерү планына борчылу белдерде. Пакистанда крикет бәйгесе алдыннан Шри-Ланка такымына һөҗүм булды. Русия Либерал-Демократик партиясе җитәкчелеге Татарстанда сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип, президент Миңтимер Шәймиевне вазифасыннан алырга чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мадрид. Русия президенты Дмитрий Медведев, АКШ президенты Барак Обаманың ракета калканы һәм Иран турында тәкъдимнәр белән хат җибәрүе турындагы хәбәрне раслады. Әмма Медведев хатта бу мәсьәләләрдә сатулашу өчен бернинди шартлар да куелмый диде. Элегрәк АКШ киң күләмле мәгълүмат чараларында чыккан хәбәрдә Обама хатында Русия Иранның атом программын туктатырга ярдәм иткән очракта АКШның көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән кире кайту мөмкинлеге әйтелә. Дейілген еді. Испаниядә сәфәрдә булган Медведев бу хатны уңай дип бәйләде һәм Вашингтон Мәскәү белән хезмәттәшлек урнаштырырга тели диде.
Я рассчитываю на то, что те позитивные сигналы, которые
Мин Вашингтоннан килгән уңай ишарәләр килешүләргә китерер дип өметләнәм. Әлегә барысы да американнарның һәм яңа президент Барак Обаманың хезмәттәшлекне көчәйтергә һәм Русия белән Америка өчен генә мөһим булып калмаган карарларга ирешергә теләвен күрсәтә, диде Медведев.
Хотят интенсифицировать сотрудничество и выйти на ряд решений, имеющих значение не только для России и Америки.
Кабул. БМО генераль секретарының тынышлык урнаштыру эшләре өчен җаваплы урынбасары Ален Лерой Афган президенты Хамид Карзайның августка билгеләнгән президент сайлауны майга күчерү планына борчылу белдерде. Лерой иминлек оештыру һәм техник сәбәпләр аркасында сайлауны июль аена кадәр үткәрү кыен булачак диде. Лерой шулай ук сайлауны шул кадәр нык алга күчерү ышанычлы сайлау үткәрү мөмкинлеген тулысынча диярлек бетерә диде. Шуңа күрә дә БМО сайлау өчен Афганстан сайлау комиссиясе билгеләгән 20 август көнен хуплады, диде Лерой. Вашингтон. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон якын көнчыгыш низагын ике дәүләт булдырмый торып шишу мөмкин түгел, диде. Сишәмбе Иерусалимдә Израильнең тиздән вазифасыннан китәчәк тышкы эшләр министры Ципи Ливни белән очрашудан соң Клинтон АКШ Израиль янында Фәлестин дәүләте булдыру өчен тәвәккәл рәвештә тырышачак, диде. Израильнең яңа премьер-министры итеп билгеләнгән Биньямин Нетаньяху элегрәк фәлестиннәр белән сөйләшүләрне һәм Фәлестин дәүләте төзү мөмкинлеген тәнкыйтьләгән иде. Исламабад. Пакистанда крикет бәйгесе алдыннан Шри-Ланка такымына һөҗүм булды. 5 полиция хезмәткәре һәлак булды, берничә спортчы яраланды. Полиция әйтүенчә, Пакистанның көньягындагы Лахор шәһәрендә үзәк стадион янында Шри-Ланка такымы утырган автобуска кораллы 10-дән артык кеше һөҗүм иткән. Рәсмиләр бу һөҗүм артында кем торуын фаразлаудан тыелып тора. Һөҗүмне 2 илнең дә президентлары хөкем итеп чыкты. Пакистанда инде елларча дәвам иткән иминсезлек сәбәпле кайбер чит ил спорт такымнары андагы ярышларга барудан баш тарта.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русия Либерал-Демократик партиясының Дәулет Думасындағы фракция жетекшісі Игорь Лебедев, «Милли республикалардағы вазгыят һәр вақыт киеренкілік тудыра, бу ұшырақта сөз Татарстан турында бара, бірдәм Русия үшін 80% ул сайлау нәтижесі түгіл, ә нәтижелерін қолдан ясау нәтижесі дейді. Лебедев бар дөньяда икътисади кризис көчәя бара, бөтен илләрдә хакимият фирқаларына ризасызлык арта бара, бу нормаль күренеш, ә Татарстанда кризис юк һәм барлык татарлар да бердәм Русияны бирелеп ярата ди. Лебедев ил президенты Дмитрий Медведевны моңа игътибар итеп, республика җитәкчелеген алмаштырырга чакыра. Шәймиевкә инде күптәннән вазифасыннан китәргә кирәк, ул бу урында артык озак утырды ди либерал-демократлар фракциясе башлыгы Игорь Лебедев. Душәмбе көнне Татарстан һәм Карачай-Черкез республикалары һәм аларның президентлары турында шундый ук фикерләрне партия җитәкчесе Владимир Жириновский үзе дә әйткән иде. Мәскәү. Элекке күренеклешмәкәр Михаил Ходорковскийга карата ачылган яңа мәхкәмә эшендә беренче тыңлаулар башланды. Ходорковский алдау юлы белән акча эшләүдә һәм салымнан качуда гаепләнеп, 2005 елда 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Бу юлы ул алдау аша 900 миллиард сум үзләштерүдә һәм 500 миллиард сум акча юуда гаепләнә. Аңа өстәмә 22 ел төрмә җәзасы яный. Ходорковскийны яклаучылар, Русия хакимияте аны сәясәт белән шөгыльләнгәне өчен һәм башкаларны куркыту өчен җәзалый иде. Мәскәү. АҚШның Афганстанга Русия тимер юлы аша җибәргән йөкләре Казахстанга килеп җитте. Мәскәүдәге АҚШ илчелеге сүзчесе әйтүенчә, хәрби булмаган бу йөк Русиягә Латвиядән кирип, Казахстан чигенә барып җиткән. Русия белән АҚШ Афганстанга Русия аша йөк ташу турында былтыр апрель аенда ук килешкән иде. Әмма Русияның Грузиядәге сугышы сәбәпле Мәскәү-Вашингтон мөнәсәбәтләре шактый суынып, бу планны гамәлгә ашыру моңарчы мөмкин булмады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Сайлаулар узды, алда ни көтә? Нефть бәяләре аска тәгәрәгәндә Татарстанның хәле катлаулана бара. Кайчандыр Советлар Берлегендә яратып тыңланган Вахтан Кикабидзенең яңа җыры бу юлы Русияның ачуын чыгарды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дөньяның кыйммәтле кагаз базарларында янә төшенкелек күзәтелә. Кушма Штатлар һәм Британиянең эре бизнес ширкәтләре башта уйлаганга караганда да тирәнрәк купканга төшкән дигән хәбәр таралгач, дөнья базарларында төп күрсәткечләр соңгы 10 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Нью-Йорк һәм Лондоннан килгән ношар хәбәрләр сүрәтендә сишәмбедә Азияның төп биржасы саналган Токио базары күрсәткече соңгы 25 елда иң түбән дәрәҗәсенә якынайды. Токиога ияреп, Азияның башка биржаларда аска тәгәрәде. Моңа кадәр Нью-Йорк биржасында Dow Jones күрсәткече соңгы 12 елда, Европаның FTC Eurofirst күрсәткече соңгы 6 елда иң түбән дәрәҗәсенә төште. Акцияләрнең күпләп сатылуына бер юлы ике вакыйга сәбәп булды. Дүшәмбедә Американың иңре иминият ширкәте саналган AIG төркеме бер квартал эчендә 62 миллиард доллар югалтуын игълан итте. Бу Америка тарихында иң зур югалту. Ширкәтнең узган елгы югалтулары 100 миллиард тәшкил иткән иде. Американ хөкүмәте инде икенче тапкыр ярдәм кулы сузып, ширкәткә тагын 30 миллиард доллар бүлеп бирергә мәҗбүр булды. Jefferson Company ширкәтендә баш белгеч Арт Хоган сүзләренчә, мондый хәлдә AIG төркеме генә түгел.
Well, AIG reminded us today that a lot of financial institutions need more money. They need more capital.
AIG очрагы күп кенә башка финанс оешмаларының мөшкил хәлдә икәнен ачып салды. Яшәп калу өчен аларга күбрәк акча кирәк. AIG ширкәтенә бүлгәләп сатуга куяр алдыннан тагын 30 миллиард кирәк булачак. AIG ширкәтенең ишелүе Американың болай да зәгыйфләнгән финанс системына зур урам ясый ала. Обаманың 800 миллиардлык ярдәм пакеты килеп өлгермәскә дә мөмкин. Американ хөкүмәте моны аңлап чаралар күрергә җыена. Ак Йорт сүзчесе Роберт Гибс.
We're focused on taking the steps necessary to restructure
Біз AIG ширкәтін реструктурлау мақсатында тиешлі шаралар көрәбіз. Бу шаралардан соң ол киләчәктә мондый хәлдә калмаска тиеш.
Right now, and I think today's actions were critical in that restructure.
Дөнья базарларын дер селкеткән икенче хәбәр Лондоннан килде. Европада иңре саналган Британияның HSBC банкы узган ел кеременең 70% югалтуын һәм яшәп калу өчен 18 миллиард доллар ярдәмгә мохтаҗ булуын белдерде. Шушы ике вакыйганың бергә туры килүе дөнья финанс система көтелгәннән дә тизрәк ишелә дигән тәэсир калдырды. Моңа өстәп, Японияның машина җитештерүче Toyota ширкәте соңгы 60 елда беренче тапкыр зур югалтуы турында игълан итте. Узган ел Америкадагы сатулар 30%-ка кимегән, югалтулар 3,5 миллиард доллар тәшкил иткән. Toyota американ җитештерүчеләре мисалына ияреп, Япон хөкүмәтеннән 2 миллиард доллар ярдәм сорарга җыена. Дөнья базарларында бүгенге халәтне белгечләр бер сүз белән курку дип атый. Шушы вазгыят яхшы якка үзгәргәнче әле күпмедер вакыт үтәчәк диялар. Шулай да сишәмбедә Европа базарларында күрсәткечләр акрынлап күтәрелә башлады.
Азатлык радиосы.
Икътисад турында алыйг илми сөйләде, ә хәзер музыка һәм сәясәт турында. Элеке СССР илләрендә танылган грузин җырчысы Вахтан Кикабидзе Россия-Грузия низагына үз җавабын бирергә булды. Ул Россиянең Грузиягә барып керүенә багышлап, күңелемне кайтардыгыз дигән яңа җыр белән чыкты. Бу музыкаль әсәр Россия илләренең ачуын чыгарды. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Күңелемне кайтардыгыз җырын интернетта карап була. Видео язмада Вахтан Кикабидзе караңгы залда кинопроектор аша 2008 елгы сугыш рәсемнәрен, янган биналар, канга баткан кешеләрнең ялварулары, кара яулыклы хатыннарның елаулары, хәрби кышларның атуы, Синакидагы Русия танклары төшерелгән видеоны карап утыра. Шуларга карап ул, сез белмәдегез, сез хыянат итмәдегез, сез күңелемне кайтардыгыз дип җырлый.
Меня не предали, разочаровали. Вы меня не предали, разочаровали.
И в Париже, и в Грузии, милой, пожить, и допеть наконец.
YouTube.com сәхифәсендә чыккан шушы видео язмада сугыш күренешләре генә түгел, Россия һәм Грузия зыялыларының аралашуы, иҗади очрашулары, сурәтләнгән документаль кадрлар кергән Евгений Евтушенко Грузия турында шигырен укый, Белла Ахмадуллина башка шагыйрьләр күренә. Вахтан Кикабидзе бу яңа җыры турында аңлатмалар биргәндә, монда Кремль һәм Россия хәрбиләренә түгел, Русия зыялыларын күз алдында тоттым дип әйтә. Ул аларны сугышта гаепләми, әмма ләкин аларның бер нәрсә дәшмәве күңелне төшерде дип әйтә. Менә Кикабидзе белән үткәрелгән әңгәмәдән бер үзек. Русия зыялылары гаепле түгел әлбәттә. Мин шуны әйтәм дә, сәясәт бер нәрсә, халык бөтенләй башка нәрсә. Күңелне кайтарган нәрсә шул. Һәркемгә дөреслекне әйтү кулыннан килми.
Айосе право открывать рот и говорить правду.
Дип әйтә Вахтан Кикабидзе. 70 яшьлек җырчы Вахтан Кикабидзе совет заманында «Мимино» фильмы «Тормышчан» җырлары аша танылды. Ул озак еллар буе Мәскәүдә дә яшәп иҗат итте. Вахтан Кикабидзе үткән елны Русия президенты тәкъдим иткән дуслык орденын алмады. Мәскәүдә 70 яшьлегенә багышланган концертларны үткәрмәскә булды. Аның урынына ул Киевта концертлар куймакчы. Бу хакта Вахтан Кикабидзе әңгәмәдә хәбәр итте. Грузия җырчыларының Евровидение бәйгесенә тәкъдим ителгән җыры да шау-шу китереп чыгарган иде. Аның кушымтасындагы «Put in» дигән инглиз сүзләре Путин исеме кебек яңгырый. Бу җырга карата Русиядә, сәяси даирәләрдә дә канәгатьсезлек белдерелде. Кремльнең сүзчесе бу җырчыларны ялган сәяси амбицияләр йөртүдә яки хулиганлыкта гаепләде. Җырчыларга халыкара бәйгедә башка җырны башкарырга тәкъдим ителде. Алар бу тәкъдимне кире какты. Кремль яклы яшьләр хәрәкәте шушы җырга протест белдереп, Грузия илчелеге алдында каршылык чарасын уздырган иде.
Бикә Тимировны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстан Дәүләт Шурасына яңа депутатлар сайлау быел гадәттәгедән кызурак һәм катлаулырак барды. Чөнки икътисади кризис шартларында республиканың бюджетын тәшкил итүче нефть бәяләре аска тәгәрәгәндә Татарстанның хәле катлаулана бара. Яңа сайланган парламент республика президентын раслау хокукына ия булуда, аның депутатлар составына игътибарны арттыра. Татарстан президенты журналистлар белән очрашып, сайлау йомгакларына үзенең аңлатмасын бирде. Теманы Ремзил Вали дәвам итә.
Бу юлы Дәүләт Шурасы сайлауына чыннан да игътибар зур булды. Сайлау участокларында рәсми күзәтеп торучылар да 6000-нан артып китте. Багучылар арасында Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Станислав Вавилов, Франция парламентарийлары Тьерри Марьяни һәм Мишель Уазен булдылар. Сөйләү алды кампаниясендә хакимият фиркасы булган бердәм Русияның ачыктан-ачык киң кылашлы каты көрәш алып баруы, хакимиятның үз кулында булган барлык кануни чараларны куллануы күзгә ташланды. Президент Минтимир Шәймиев районнар шәһәрләр буйлап йөреп, рәсми хакимиятның алып барган сәясәтенең дөреслеген дәлилләде, киләчәккә өметләр тудырырга тырышты. Шундый өметсез вакытта уңай кәефләр тудырырга тырышучы бердәм Русия фиркасы сайлаучыларның 79.3% тавышын җыйды. 51 мандатлы округның 43-ендә бердәм Русия вәкилләре җиңеп чыкты. Калган 7 округта үз-үзләрен тәкъдим итүчеләр җиңеп чыкты. Шулай итеп, Татарстанда хакимият фиркасы үзенең киләчәктә дә дилбегәне кулдан ычкындырмауына иреште. Парламентта тагын бер партия КПРФ, Коммунистлар партиясе, үзенең фракциясын булдыру хукукына ия булды. КПРФ 11% тавыш җыйды, Гадел Русия 4.8, ЛДПР 3% сайлаучыны гына үзләренә карата алып, парламентка фиркә буларак үтмәделәр. Бу нәтиҗә Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең кәефен күтәргән иде. Казан кирмәнендә президент даими эшли торган бинага ул иң зур мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен, Русия һәм чит ил журналистларын чакырды. Сайлау турында мәгълүматлар болай да мәгълүм булса да, президентның сайлау һәм киләчәк турында аңлатмаулары кызыксындырды аларны. Минтимер Шәймиев хакимият фиркасының җиңүе халык белән дөрес эшләү нәтиҗәсе дип саный. Ә башка фиркалар бары тик хакимиятны сүгеп, халыкны кайсы якка алып бару юлын тәкъдим итмәделәр ди. Сайлау вакытында шикаятьләр мәхкәмәгә гариза бирүләр булса да, алар нигезле дип табылмаган.
Какие-то жалобы еще будут поступать, это без этого никогда не бывало.
Ниндидер шикаятьләр тагын булыр әле, ансыз булмый. Кайбер депутатлыкка кандидатлар сайлау кампаниясенә шикаят язу буенча осталыкларын камилләштерү өчен керәләр. Аларга мондый мөмкинлек тудырылды, әмма әллә ни зур әһәмиятле канун бозулар табылмады.
По большому счету, как я информирован, каких-либо резонансных нарушений нет.
Президентның менә шундый куатты бәйләмәсеннән соң журналистлар әлеге канун бозу темасын куертып тормадылар. Димәк, парламентта ике генә фиркә, аю тамгасы астындагы бердәм Русия һәм урак шүкечле кызыл йолдызлы КПРФ булачак. Әмма Минтимер Шәймиев алай дип санамый. ЛДПР һәм Гадел Русия Татарстанда эшли башлаган чакта халыкка ышый торган юлдан бармадылар ди ул. Үзләре хакимияткә якын булсалар да, алар Татарстан һәм хәтта Русия җитәкчелегенә усал гаепләүләр ташладылар. Әмма киләчәктә парламентка үтмәгән фиркәләр дә Дәүләт Шурасында үз вәкилләре аша эшләячәк.
Я думаю, что у нас будет и представитель от ЛДПР из одномандатника.
ЛДПР һәм Гадел Русия фиркәләрен яклаучы бәйсез депутатлар булса, бигрәк тә бер мандатлы бүлекләрдән сайланучылар, алар фракция оештыра алмасалар да, депутатлар төркеме булып эшли алачаклар.
Фракция они не могут, а группы могут создать.
Журналистлар моның белән килеште. Минтимер Шәймиев әйткәч, парламентта акыллы Жириновскийчыларга да, Мироновчыларга да урын табылачак. Димәк, парламентта 4-5 фиркә ярыша-ярыша Русия һәм Татарстанның сәясәтен алып баруда катнашачаклар. Журналистлар парламентның булачак җитәкчесе турында да сорадылар. Минтимер Шәймиев аны өстән билгеләмиләр, аны депутатлар сайлый диде. Әмма ул хакимият фиркасының Татарстан бүлеген җитәкләгән Фарид Мөхәммәтшинне шушы эскә алынуын сораячак. Журналистларның барлык сораулары русча бирелгәч, җавапларда да русча әйтелде. Соңгы сорау Азатлык радиосыннан булды.
Принцип Вәлиев, Азатлык. Менә сайлау алды беренче очында хикмәтле сүз әйттегез. 2-3 айдан кризис бездә ныграк сизеләчәк дип. Менә сайлау үтте, хәзер тулырак хакыйкатьне әйтмәссезме? Май, апрельдә Татарстан халкын, хөкүмәтне нинди ачы проблемалар, нинди катлаулы төйеннәр көтә?
Кызык Бухан сапарышы жауабы йок. Мен ни үчүн айтам, бир нерсе яшырып, эсептер коюп барып чыгарып кеткен бул саясатты анын чыгып айтылган сөздөр түгүл эле. Бул бит дүйнө көлөмү финанс кризис. Ни үчүн мен айттым, Татарстанга бул бир патып кагылат деп сизилешет деп. Аны азыр мен гана айттым, азыр мен аны Дмитрий Анатольевич айтты, булайлар айтты, айтылар значит, койсу регион жакшы иштеди, ага ауырра кризис кичирилген. Чөнки биздин жетиштирген товар дүйнө базарына чыгайы. Хәзер чыгалмый. Шуңа күрә, әгәр дә безнең бөтен нефтехимия продукциясе, әгәр дә аны сатып алмасалар, кая барырга кирәк? Шушы көннәрдә генә мәгълүм әйтте, менә телевизиядан булды, Европа 30% чамасы кыскартырга уйлый автомобильләр шикәр чыгару. Значит, каучукка келәндә башкасына сорау булмаячак. Шуңа күрә минем дөресен әйткән әйтәргә, сайлау алдыннан әйткән сүзем хәзер бүген әйтә торган сүздә аерма юк дип әйтер идем. Шунысын гына мин беләм. Иң мөһиме кризисның социаль кризис әйләндермәсе.
Иң авыр, иң хикмәтле мәсьәлә менә шушы. Хәзер инде халыкны үз ягына аудару өчен агитация алып бару урынына тормышта килеп туган проблемаларны хәл итәргә кирәк. Бушап калган казна, үсеп баручы эшсезлек, бер-бер артлы эштән туктаучы ширкәтләр, артып баручы бәяләр, бирәктә азык-төлек коммуналь хезмәтләрнең бәяләре сәяси температураны киметми, киресенчә сәяси кампания һәм киеренкелекнең артуы якын айларда көтелә. Канун чыгаручылар да, башкарма хакимияттә өр-яңадан бу хәлдән чыгу юлларын эзләргә тиеш була. Бу юлы инде реклама өчен түгел. Дәүләт шурасының беренче пленар утырышы 19 мартта көтелә. Менә шул вакытта парламент рәисе, аның урынбасарлары, комитет җитәкчеләре сайланачак. Дилбегә һәм бәлеш бүлүләр әле тәмамланмаган. Хәзерге вакытта нәкъ менә шушы процесс бара торгандыр. Ләкин урамнарда матбугат очрашуларында түгел, ә тыныч кына кабинетларда.
Татарстанда сайлау йомгаклары белән Римзил Вәли булды. Чаллыда сайлауда катнашучыларның саны уртача республика саннарына караганда түбәнрәк булган. Бары тик эре ширкәтләрдә түрәләргә хезмәткәрләрен тавыш бирүгә китертү күрсәтмәсе булган дип хәбәр ителә. Чаллыдагы сайлау йомгаклары белән Гафиулла Газиз.
Татарстанда барлык сайлаучыларның 78.7% тавыш бирүдә катнашса, Чаллыда бу күрсәткеч 68%, ягъни һәр 100 сайлаучының 68-е участокларга килеп бюллетен алган. Коммунистлар фиркасына тавыш бирүчеләр саны республиканың уртача күрсәткеченнән 2 тапкыр диярлек артык. Монда коммунистлар 22.5 тавыш җыйды. Единая Россия 62.4%, ЛДПР 5, Справедливая Россия 6%-тан артык тавыш җыйды. Алдагы сайлаулар белән чагыштырганда коммунистларны яклаучылар Чаллыда арткан. Сайлау барышында үз-үзләрен намзат итеп күрсәткән Рафаэль Юнысов һәм Вадим Махеев арасында барган көрәшкә күпләр игътибар итте. Рафаэль Юнысов бик күп кибетләр һәм Чаллы икмәге комбинаты хуҗасы. Узак еллар Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булып сайланып килде. Вадим Махеев Алабуга шәһәр шурасы депутаты. Шулай ук кибетләр һәм майонез ширкәте хуҗасы. Сайлаучыларның абруен казану өчен алар икесе дә сатыла торган икмәк бәясен шактый киметтеләр һәм бу күренешне үзләренең сайлау алды көрәшендә төп корал итеп кулландылар. Махеевның ИПС 8 сум торса, Юнысовныкы 9 сум 50 тиен иде. Бер айга якын барган ИПИ көрәшендә 8 сумлыгы җиңде. Ягъни сайлаучылар Вадим Махеевка тавышына күбрәк бирде. Башка шәһәрдә, Алабугада яшәп, Чаллыдан депутат булып сайлану күренеше моңа кадәр булмаган. КамАЗ ширкәтендә халыкны җәлеп итү өчен сайлау алдыннан яшерен күрсәтмә барлыкка килгән дигән сүзләр таралды. Әлеге күрсәтмә буенча ширкәтнең кеше һәм урта кул җитәкчеләре һәрбер эшченең сайлауга килү, килмәве хакында югарыдагыларга сәгать саен хисап бирергә Килмәгән кешеләрне сайлауга китертү чарасында күрергә тиеш була. Шушындый күрсәтмә чыннан да булганмы? Азатлык хәбәрчесе бу сорауны Чаллы хакимиятенең аппарат җитәкчесе Рушан Усмановага бирде. Рушан Усманова күрсәтмәнең булу-булмау хакында кистереп кенә берни дә әйтмәде. Шулай да без халыкны сайлауга җәлеп итү өчен административ ресурслар куллануны яшермибез, диде. Яшерен күрсәтмә бирүдә КамАЗның КамПРЗ ширкәтедә күрсәтелгән иде. Биредә эшләүчеләрнең 86% сайлауга килгән. Шаллы буенча инде әйткәнемчә 68% кына.
Шалладан сайлау йомгаклары белән Гафиулла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанда мулла белән поп милиция хезмәткәрләрен Чечняга озатты. Татарстаннан Чечняга 13 ел рәттән хәрбиләр җибәрелеп тора. Хәрбиләрне озатканда безнең хәбәрчебез Саша Далгов та булды.
Татарстанның ішкі істер министрлігі қызметкерлері һәм махсус белгіленілген милиция төркеме Чечен Республикасының Гудермес шәһәренә озатылды. 185 кешедән торған әлеге төркем ярты елдан соң әйләнеп кайтачақ. Хәзерге вакытта Чечен Республикасында тынычлык хөкем сөрсә дә, Татарстан хәрбиләренең дә яклаучы буларак кирәге чыгып куярга мөмкин ди Әсхәт Сафаров.
Отдельные есть моменты, но они волнообразны. Значит, в зависимости от того, как
Кайвакыт Чечняда чуалышлар булгалап куя. Бу хәл дөнья терроризмы белән бәйле. Алар акча бирмәсә тынычлык урнашыр иде. Чечня, Татарстан хәрбиләре һәм башка төбәкләрдәге хезмәттәшләребез өчен кайчан төгәлләнер? Кызганыч, әлегә ул дәвам итә. Кайчан тәмамланачагы да билгесез, ди министр.
Из других регионов закончится. Но пока, к сожалению, она продолжается. И непонятно, когда закончится.
Гудермес шәһәрендәге тынычлыкны Татарстан хәрбиләре генә сакламаячак. Чечняның әлеге районында башка төбәкләрдән килгән хәрбиләр дә булачак. Чечен җиренә китүче 185 хәрбигә фатиха бирергә ислам һәм православ дине вәкилләре дә килгән иде. Ишке эшләр министрлыгының хәтер мәчете имам-хатыйбы Харис хәзрәт Салихҗан Татарстан хәрбиләре күп кайгылар күргән чечен халкын яклау һәм саклау өчен барады.
Чечняга җибәрәбез шуның өчен. Пәйгамбәрнең хәдисе бар. Мөселман шул булыр кемнең сүзеннән, куатыннан, хәрәкәтеннән чолганыштагы бандалар берләре икенчеләрен юатышсалар. Иң беренче чечен халкына харафат гамәл кылган кешеләрдән беренче чиратта вахабит һәм башка шушындый фанатик юнәлешләрдән саклау иң беренче чиратта аларны рухи генә түгел, аларның тәнен, җанын саклау өчен баралар безнең милиционерларыбыз. Шуның өчен без Аллаһу тәбарак ва тааланың рәхмәтен рәхим Хәйрәтен сорап, бу милиционерларыбызны анда җибәргәндә, аңа ялварабыз. Моңарчы, менә инде бу 10 ел дәвам итә, 10 елның хәерле дәвамында һәр вакытта да без Коръан укып, дуа кылып узатабыз икән, һәр вакытта да алар исән-сау сәламәт булып кайталар, шуңарның белән куанабыз.
Диде Харис хәзрәт. Чечняга китүчеләр арасында төрле милләт вәкилләре, татарлар, урыслар, чувашлар да бар. Чечен җиренә китүчеләргә хәерле юл теләргә православ дине атакае да килгән иде.
Шулай итеп инде 13 ел Татарстан Чечняга милиция хезмәткәрләрен җибәреп тора. Кайбер дин әһелләре моны мөселманны мөселманга каршы кую дип кабул итмәскә чакыра. Шулай да азатлыкның форумына килгән фикерләргә күз салсак, халыкның барыбер бу хәлне нәкъ шулай кабул итүен күрсәтә. Төркиядән Розы Корбан: "Бу милиция хезмәткәрләре чеченнарны кемнән саклау өчен барасың? Һәм чеченнар бу кешеләрнең килүен телим икән?" дигән сорау бирә. Әнкарадан Сәгыйд Хәйри: "Әфганстанда да шундый ук хәл иде" дип яза. Мәскәү кайнар нокталарга гел мөселманнарны, төркиләрне җибәрә. Мөселманны мөселманга каршы сугыштыра. Гасырлар буе Мәскәү сәясәте шушыннан гыйбарәт бит инде. Бүлгәле һәм идарә ит. Русиядәге дини оешмаларның күзле оешмасына бәйле булуын, ФСБ күзәтүе астында булуын белмәүче кеше бар микән дип язалар безнең азатлык.орг сәхифәсендә. Сездә азатлыкта яңгыраган темалар һәм сәхифәдә чыккан мәкаләләр турында үз фикерегезне белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безгә шулай ук SMS та җибәреп була.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз.